Balkanla Kosova arasında təhlükəsizlik sayəsində əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək, eyni zamanda Balkanlarda vəziyyətin sabitləşməsinə yardım edəcək və Pristinaya terrorla mübarizə aparmağa imkan verəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO ölkələrini Rusiyaya üz verməməyə, ölkəsinə alyansa qoşulmaq ümidindən məhrum eləməməyə çağırıb. Dünən Vaşinqtonda Saakashvili ilə görüşən George Bursa deyib ki, Amerika apreldəki NATO samitində Gürcüstanı dəstəkləyəcək. Bu şey eyni zamanda Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorunmaq şərti ilə Abxaziya və Cənubi Asetiya münaqişələrində sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu deyib. Sabahsa Rusiya Dumasında Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı sənəd qəbul edilməsi gözlənir. Layihəyə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməməsi üçün siyasi təzyiqlər artırılacaq və bu baş verərsə, Rusiya Tbilisinin nəzarətində olmayan iki separatçı regionda, Cənubi Asetiya və Abxaziyada nümayəndəliklərini aça bilər. Və Moskvadakı danışıqlarda Amerika Rusiyaya Avropada qurmaq istədiyi yeni raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə vaxtaşırı nəzarət eləmək təklif edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İzvestiya qəzetinə belə deyib. Lavrovun fikrincə bu sistemlərin Rusiya əleyhinə yönəlmədiyini sübut eləmək yolunda təkliflər önəmlidir, amma Rusiyanı tam olaraq inandırmaq üçün yetərli deyil. Amerika İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarının qarşısını almaq üçün Çexiyə və Polşada sistemləri yerləşdirmək istəyir, Rusiya isə planın özünə qarşı olduğunu deyir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyiklər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan ATƏT-ə təzyiq edir ki, Minsk qrupunu ləğv eləsin. Azərbaycan rəsmi müraciət edib. Buna Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir. Bu sensasiyalı bəyanata Azərbaycan tərəfi nə deyir? Minsk qrupu da öz növbəsində Madrid prinsipləri üzrə danışıqların bərpasını təklif edir. Azərbaycan isə deyir ki, BMT-nin yeni qətnaməsi var, prinsiplər orada yazılanlar olmalıdır. Yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü. Qarabağ sülh danışıqları Minsk qrupu ətrafında yaranmış son vəziyyətdən Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Bu yaxınlarda BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın haqq işi təsbit edilmişdir. Qətnamədə Azərbaycanın işgal olunmuş ərazilərinin işgalçılardan azad olunması, məsələni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması məsələləri bizim mövqeyimizi daha da gücləndirir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fikirləridir. Martın 20-sində Novuz Bayramı ilə əlaqədar Bakı sakinləri qarşısında çıxışı zamanı Prezident dedi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyündə güzəştə getməyəcək, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini də heç zaman tanımayacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədələri isə son 3 gündə ikinci dəfə bəyanat yayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirirlər. Amma həmsədələr xatırladılar ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna dair məsələ də mövcud olan danışıqların əsas bəndidir. Ötənin sonlarında vasitəçilər Madriddə tərəflərə bazı prinsipləri təklif ediblər və indi də danışıqların bunun əsasında aparılmasına ümid edirlər. Minsk qrupunun bəyanatında tərəflər mümkün qədər tez Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü təşkil etməyə çağırılır. Beləliklə də hazırda danışıqlar masasında iki sənəd var. Həmsədələrin Madriddə verdiyi paket və Azərbaycanın BMT-də qəbul etdirdiyi, amma Ermənistanla Minsk qrupu həmsədələrinin qarşı çıxdığı qətnamə. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novuz Məmmədov deyir ki, Qarabağ nizamlamasının ən düzgün yolu elə BMT-də qəbul olunmuş qətnamədə göstərilib və həmsədələr də bu yoldan getməlidirlər.
Həmsədirlər yaxşı olar ki, bu sənədlərə eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən tutmuş bugünə qədər Lissabon sammitindəki təkliflər eyni zamanda Avropa Şurasının qərarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur. Yəni onlar hansı bəyanatlar verilə versinlər?
Cənab Məmmədov deyir ki, maddədə verilmiş bazı prinsipləri danışıqlarda əsas tutula bilməz. Çünki onun üzərində heç bir razılaşma əldə olunmayıb. Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də hesab edir ki, Bakının mövqeyi bu dəfə haqlı və əsaslıdır. Çünki əvvəllər də BMT Ermənistan işğalçı qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması haqqında qətnamələr qəbul edib. Lakin Vəfa Quluzadə deyir ki, bunun icra olunması əvəzinə 10 ildir ki, həmsə dillərinin təkidi ilə güzəştlər əsasında sülh əldə etmək yolları axtarılırdı.
İndi Azərbaycan BMT-dən yenidən öz ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən vəsiqəyə nail olubdur və bunun əsasında da danışıqları aparmaq istəyir. Həm sədrlər Azərbaycanın deyirlər ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma əslində isə istəyirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sayəsində məsələni ermənilərin xeyrinə həll etsinlər.
O ki, qaldı həmsədirlərin təkliflərinə, Vəfa Quluzadə deyir ki, bundan Azərbaycana xeyir gələsi deyil. Politoloq İlqar Məmmədov da hesab edir ki, istər maddi təklifləri, istərsə də həmsədirlərin 3 ildəki Praqa prosesi adı altında apardığı danışıqlar münaqişənin həlli üçün açar rolu oynaya bilmir. Bununla belə İlqar Məmmədov BMT-2 qətnaməyə də çox güvənməməyi məsləhət görür.
Təkcə BMT-nin qətnaməsinə istinad etmək bundan sonra səhv yol olardı. BMT-nin qərarları, qətnamələri bilirsiniz dəyişkəndir. Və əgər biz daim BMT deyib dursaq, bir gün BMT bizim əleyhimizə də olan bir qərar qəbul edəcək və onda nə edəcəyik?
Politoloqun fikrincə, Bakı üçün indi ən düzgün yol BMT qətnaməsi ilə yanaşı digər müstəvzələrdə də fəaliyyətini davam etdirməkdir. Əks halda son diplomatik nailiyyət də effektini itirəcək. Elə bu arada isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə müraciət göndərərək Minsk qrupu həmsədirlərinin dəyişdirilməsini istəyir. Bakıda isə bu xəbəri təkzib edirlər. Prezident aparatının şöbə müdiri Novuz Məmmədov deyir ki, bu məlumat Yerevanın növbəti təxribatçı manevridir.
Ələkbər Rafoğlu. BMT qətnaməsi ya Kosova Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaradırmı? Qarabağ danışıqlarının yeni mərhələsi başlana bilərmi? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Ötən həftə BMT-də Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul edilən qətnamə bölgədəki siyasi proseslərin əsas məzmununu təşkil etməkdədir. Azərbaycan bu sənədə Ermənistanla aparılan və bundan sonra aparılacaq diplomatik danışıqların yeni bazisi kimi baxır. Amma məsələ bununla yekunlaşmır. Rəsmi Bakı Minsk qrupunun həmsədirlərinə sənədə səs vermədiklərinə görə öz etirazlarını bildirir. Ermənistan isə sənədin hüquqi qüvvəyə malik olmadığını iddia edir və onun ancaq tövsiyə xarakteri daşıdığını bildirir. Beləcə qətnamə bölgədəki siyasətin əsas predmetinə çevrilib. Bu arada rəsmi Bakı bəyan etdi ki, Madrid təkliflərindən imtina ediləcək. Dövlət rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Bakı bu təkliflərlə bağlı artıq özünün irad və etirazlarını bildirib. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, danışıqlar prosesi yenidən başlanmalıdır. Bəs bunun üçün zəmin varmı? Danışıqların yeni mərhələsi başlana bilərmi? İndi Ermənistanda elə vəziyyət yaranıb ki, orada hər şeydən daha az Qarabağla bağlı danışıqlar haqqında fikirləşirlər. Ölkə siyasi gərginlik müstəvisindədir. Müxalifəti müvəqqəti susturmaq mümkün olsa da, əksər müşahidəçilərin bunun çox çəkməyəcəyini bildirir. Ermənistan hakimiyyəti atəşkəs rejimini pozmaqla cəmiyyətin diqqətini Qarabağa yönəltmək istədi. Amma bu bir nəticə vermədi. İndi Ermənistanda bütün daxili və əsas xarici dayaqlardan məhrum olan siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu siyasi qüvvə hətta diasporanın dəstəyini itirib. Aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki cəza tədbirlərinə son qoyulmasını, siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edir. Bir sözlə, Ermənistandakı indiki hakimiyyət diplomatik immuniteti və mandatı olmayan hakimiyyətdir. O hər an yeni hakimiyyətlə əvəz oluna bilər. Elə bu səbəbdən belə hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq riskli məşğuliyyətdir. Azərbaycanda isə vəziyyət fərqlidir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada siyasi təlatümlər və sarsıntılar müşahidə olunmur. Qarşıdan gələn seçkilər dövründə də vəziyyətin gərginləşəcəyi proqnozlaşdırılmır. Amma Azərbaycan üçün də narahatlıq yaradan məqamlar var. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımadı. Üstəlik öz sülh məramlı qüvvələrini Kosovadan geri çağırdı. Ancaq Rusiya dumasında Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı aparılan dinləmələr Azərbaycan üçün də müəyyən narahatlıq yaradır. Hazırda Rusiya duması tanınmamış separatçı rejimlərlə bağlı 3 əməkdaşlıq forması müəyyən edib və hökumətə tövsiyələr verib. Bu formalardan hansının seçiləcəyini gələcək göstərəcək. Müşahidəçilərin fikrincə, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvilinin Abşa səfərinin bir məqsədi NATO-nun Buxarest sammitində bu ölkənin dəstəyini almaqdırsa, digər məqsəd də məhz Rusiyanın bölgədə apardığı siyasətə təsir etməkdir. Dumanın qəbul etdiyi 3 əməkdaşlıq formasının hər biri Gürcüstan üçün təhlükə yaradır. Beləliklə, Cənubi Qafqazda bir Kosova kabusu dolaşır. Bu kabus kimin başı üzərində dayanacaq? Harada öz tətbiqini tapacaq? İndi bu suallara cavab vermək çətin olsa da, problem kifayət qədər ciddidir. Düzdür, Kosovanın prezident olmayacağı haqqında bəyanatlar səngimir. Amma beynəlxalq siyasət həmişə ciddiyyətli olur, vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir və sonda prosesin necə inkişaf edəcəyini heç kim bilmir. Azərbaycanın da beynəlxalq birliyin bəyanatlarına inanmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Elə BMT-də keçirilən səsvermə müəyyən narahatlıq üçün əsas yaradır. Minsk qrupunun həmsədrlərinin hər üçü qətnamənin əleyhinə səs vermişdi. Bu isə birmənalı təminatın olmadığını deməyə əsas verir. Elə məsələ bu prizmadan yanaşanda aparıcı dövlətlərin Kosovanın prezident olmayacağı haqqındakı vədləri bir qədər şübhəli xarakter daşıyır. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiya Kosovanı birmənalı şəkildə prezidentə çevirmək əzmindədir. Eləcə də belə bir təcrübə var ki, əgər qayda bir yerdə pozulursa, onun başqa yerdə pozulmayacağı haqqında təminat yoxdur. Beləcə Cənubi Qafqaz bölgəsi narahat anlar yaşayır. Bu nə ilə bitəcək? İndi bu sualın cavabını heç kim bilmir. Hətta ən təcrübəli müşahidəçilər və analitiklər belə.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bugün Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan Yerevanda mətbuat konfransında deyib ki, danışıqlara Minsk qrupu ən yaxşı formatdır. Azərbaycan danışmaq istəmir, danışmasın. Ancaq Bakı bu siyasətini davam etdirsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanıyacaq, Dağlıq Qarabağla hərbi müqavilə imzalayacaq. Bunu Koçaryan deyir. Koçaryan onu da deyib ki, Yerevan dünyanın ən sakit paytaxtlarındandır, belə də qalacaq. Koçaryan fövqəladə vəziyyətin vaxtının bugün bitməsini nəzərdə tutur. Ancaq vaxt bitən kimi Levon Terpetrasyan tərəfdarları mitinqlərə başlayacaq mı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət bitən kimi müxalifət mitinqlərə başlamaq istəyir. Koçaryan isə bugün xəbərdarlıq eləyib ki, fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra qeyri-qanuni hərəkət olsa qabağı alınacaq. Maraqlıdır ki, mitinqə çıxmağa da, mitingi dağıtmağa da müxalifətlə hakimiyyətin argumenti eynidir. Müxalifət deyir ki, mitinqə çıxmaq lazımdır, çünki pozulmuş hüquqları, demokratiyanı müdafiə eləmək lazımdır. Prezident Koçaryan isə bugün deyib ki, mitingi dağıtmaq zorakılıq deyil, bu demokratiyanı müdafiə eləməkdir. Kimdən müdafiə eləmək? Koçaryanın sözlərinə görə küçədəki kütlədən və xaosdan. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ermənistanda sabitliyi bərpa eləmək üçün qanunları daha da sərtləşdirmək lazımdır. Bunu bugünkü mətbuat konfransında fəaliyyət müddəti başı çatmaqda olan prezident Koçaryan deyib.
Mənim
vəzifəm sabitliyi tam bərpa eləməkdir. Ölkənin idarə olunma səviyyəsini seçkidən qabaqki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Mən ölkəni yeni seçilən prezidentə tam idarə olunan və sabit şəkildə təhvil verməliyəm. Koçaryan hətta bildirib ki, siyasi çalxalanmaların qarşısını almaq sahəsində Avropanın təcrübəsini öyrənirlər və dediyinə görə, məsələn, bəzi Avropa ölkələrində hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlara 5 il həbs cəzası verirlər. Qanunların sərtləşdirilməsi demişkən, müxalifət lideri Levon Terpetrasyan dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum oluna bilər. Ermənistan hökuməti dünən parlamentdən yeni qanun keçirib, həmin qanuna görə əgər keçmiş prezidentlərin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğu təsdiqlənsə, onlar ya müvəqqəti, ya da bir dəfəlik dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum edilə bilərlər. Ədliyyə naziri Danielyan deyib ki, belə bir təşəbbüs keçən ayki ixtişaşlardan sonra irəli sürülüb. O ixtişaşlara görə Terpetrasyanı ittiham eləyib. Hakimiyyətin nəzarətində olan parlament bundan qabaq da sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna düzəliş eləyib. Bundan sonra hökumət mitinq keçirmək haqqında müraciətləri daha asanlıqda rədd edə biləcək. Terpetrasyan düzəlişi konstitusiyaya zidd adlandırıb. Bundan qabaq o Yerevan meriyasına bir neçə dəfə müraciət eləyib ki, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi, yəni sabah mitinq keçirsin, amma müraciətlər rədd olunub. Meriya bunun səbəbini belə izah eləyib ki, müxalifətin bundan qabaqki aksiyaları zorakılıqla başa çatıb və sakinlərin həyatı üçün yeni təhlükə yaratmaq istəmirlər. Terpetrasyanın müxalifətdəki müttəfiqi Stepan Dəmirçiyan isə deyib ki, qanuna düzəliş faktiki olaraq istənilən kütlə və aksiyanı qadağan eləməyə imkan verir. Hakimiyyət başa düşməlidir ki, yaranan siyasi böhrandan repressiv metodlarla çıxmaq mümkün deyil. İlk növbədə seçkini saxtalaşdıranlar və zor tətbiq edənlər cəzasına çatmalıdır. Siyasi təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Konkret cinayət törədənləri siyasi motivlərlə həbs olunanlardan ayırmaq lazımdır. Hadisələrin istintaqı üçün beynəlxalq tədqiqat qrupu yaradılmalıdır. Bu arada isə Ermənistanda yeganə müstəqil televiziyanın, Gümrüdəki Qala TV-nin bağlanmaq təhlükəsi yaranıb. Hökumət deyir ki, istintaq aparıblar, məlum olub ki, televiziya vergidən yayınıb büdcəyə 80 min dollar ziyan vurub. Televiziyanın rəhbəri Xaçatryan isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, tam qondarmadır. Onların yeganə günahları odur ki, seçki qabağı müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın çıxışını yayıblar. Bugünkü mətbuat konfransında Koçaryana belə bir sual da veriblər ki, seçki sonrası hadisələri araşdırmaq üçün beynəlxalq tədqiqat qrupunun yaradılmasına necə baxır? O deyib ki, elə ən müstəqil orqan prokurorluqdur. Bundan başqa onlar tədqiqata etibarın artırılması üçün beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər ki, onlar öz müstəqil ekspertlərini göndərsinlər. Koçaryan deyib ki, hüquq mühafizə orqanları yaxşı anlayırlar ki, əgər Avropa Məhkəməsi tədqiqatdan şikayətə baxıb ayrı qərar çıxartsa, bu Ermənistanın cərimələnməsi ilə nəticələnə bilər. O ki, qaldı böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə Koçaryan bu ehtimalı rədd edib, deyib ki, Ermənistan cəmiyyətində seçki sabitliyə əvəzinə, əksinə emosiyaları daha da coşdurur.
Rövşən Qəmbərov, Azərbaycandakı hakimiyyət-müxalifət münasibətlərinə keçək. Maraqlıdır ki, hətta hakimiyyətlə müxalifətin mövqeləri üst-üstə düşəndə belə onlar bir araya gəlmirlər. YAP BMT qətnaməsini müzakirə eləməyə parlamentdə təmsil olunan partiyaların deputatlarını çağırdı. Ancaq qətnaməyə eyni münasibətdə olan müsavat deputatlarını çağırmadı. Üst-üstə düşən ümumi maraqlarda belə bölünmə normaldırmı? Deyirlər Novruzda küsənlər barışmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndiki hakimiyyət-müxalifət münasibətləri normaldırmı? Azərbaycan hakimiyyətinlə müxalifəti qarşılıqlı etimad yaratmaq istəyirlərmi? Yoxsa ziddiyyətlər barışmazdır? Babək Bəkir hər iki düşərgənin fikirlərini öyrənib ki, hansı addımlar atıla bilər ya bilməz.
Azərbaycanda Novruz kəlnişləridir. Novruzun təkcə evlərə, ailələrə yox, bütünlükdə cəmiyyətə barış etimad aşıradığını deyirlər. Bu barış və etimadın Azərbaycandakı siyasi münasibətlərdə daha çox yeri hiss olunur. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər yada salır ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi 7 ay qalıb. Onun fikrincə, siyasi qüvvələr arasında etimadın hökm sürməsi üçün hakimiyyətdən bir sıra gözləntiləri var. İsa Qəmbər deyir ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxlarsa, cəmiyyətdə etimadın yaranmasına ən böyük töhfə olar.
Hakimiyyət bugün sərbəst toplaşma haqqında qanunu normal bir şəkildə təkmilləşdirib, reallaşdırılmağa başlatsa, o qanunu seçki məcəlləsindəki digər məqamlarla bağlı müsbət qərarlar qəbul etsə, sanıram ki, çox sürətlə və çox qısa müddətdə etimad mühiti formalaşmağa başlayar.
Prezident İlham Əliyev isə paytaxtdakı Novruz şənliyində deyib ki, Azərbaycanda çox sağlam ictimai-siyasi münasibətlər hökm sürür. Onun sözlərinə görə bu münasibətlərə hətta yaxın qonşular belə həsəd apara bilər.
Biz indi başqa ölkələrdə baş verən hadisələri izləyirik, yaxın qonşuluqda baş verən hadisələri izləyirik və görürük ki, inkişaf olmayan yerdə sabitlik də yoxdur və əksinə, əminəmanlıq, sabitlik olmayan yerdə, xalqla iqtidar arasında vəhdət olmayan yerdə inkişafdan da söhbət edə bilməz.
Novruz bayramı ərəfəsində Prezident İlham Əliyev əfərman imzaladı. Bəzi müşahidəçilərin gözləntilərinə rəğmən bu dəfə də həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmadı. Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bunun özü Azərbaycanda hələ də etimadın hökm sürməməsindən xəbər verir.
Ona görə də çox təəssüf ki, belə hakimiyyətlə Novruzla, Novruzsuz, seçki ərəfəsi, seçkidən sonra hər hansı bir həmrəyliyin yaranacağına mən inanmıram. Çünki hakimiyyət öz opponentlərinə qarşı zorakılıqdan imtina eləməsə, qanun ali təmin olunmasa, özgə cür düşünməyə hörmət olunmasa, siyasi pluralizm qəbul olunmasa, əlbəttə ki, ölkə daxilində hansısa həmrəylikdən söhbət edə bilməyəcək. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şey eləyir ki, bu həmrəylik ölkədə yaranmasın.
Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrin bir-birini qəbul etməmələri bir növ ənənəyə çevrilib. Bu isə onun fikrincə cəmiyyətdə bütövlükdə etimad mühitinin yaranmasına mane olur.
Necə deyərlər, bizdə siyasətdə təəssüf ki, belədir ki, kim qalib gəlirsə, obisi sanki məhv olmalıdır. Bu prinsipləri çəkmək lazımdır ki, hər bir qüvvənin yaşamaq hüququ var, fəaliyyət göstərmək hüququ var. Bu da etiraf olunmalıdır.
Etibar Məmmədov deyir ki, haqların tanınmadığı ölkədə isə köhnə qaydalar hökm sürür. Bu qaydaların isə çoxdan yeniləşməsinə ehtiyac var. Artıq təbiət dəyişir. Bu, siyasətçilərin baxışlarında da hiss olunmalıdır.
Babək Bəkir, Amerikanın dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib. Azərbaycana da toxunub.
I've spoken out about this issue myself many times both from Washington and
Mən bu məsələ haqqında Vaşinqtonda da, Bakıda da açıq danışmışam. Biz Azərbaycanla dostluğumuzu yüksək qiymətləndiririk, amma düşünürük ki, bu dostluq ümumi dəyərlərə əsaslanmalıdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti azadlıqların daha da genişləndirilməsi yönündə hərəkət eləyəcək, onlardan uzaqlaşmaq istiqamətində yox. Biz əməkdaşlığımızın gələcəyini belə görürük. Güclü dövlət, biz Azərbaycanı məhz güclü dövlət kimi görmək istəyirik. Güclü dövlət cəmiyyətin güclü institutlarına, o cümlədən güclü azad mətbuata əsaslanan dövlətdir. Güclü dövlət heç vaxt azad mətbuatdan qorxmur, əksinə onu alqışlayır.
Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik? Bugün Novruz bayramıdır. 1967-ci ildə Novruz bayramı necə təşkil olunmuşdu? Gülnarə Qurbanova atası Şıxəli Qurbanovla bağlı xatirələrini danışır İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramında kontekstdən sonra. İndi isə görək qaçqınlar, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanaya gedib maraqlanıb ki, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar.
Heç kim gəlmir. Elə bil ki, heç kim nə bizə bir baxım var, nə bir kömək eləyən var.
Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkün Vaqif kişinin bayram giləyi üzarıdır. Bakı Dövlət Universitetinin tələb yataqxanasında məskunlaşdıqları gündən 16 il ötür. Vaqif kişi deyir ki, Novruz bayramı imkanlı adamların imkansızlara əl tutduğu, hamının bir-birinə baş çəkdiyi gündür. Amma hələ ki, onların qapısını döyən, onlara bayramınız mübarək olsun deyən yoxdur. Yataqxanadakı qapı qonşuları ilə bayramlaşıb bir-birlərini təbrik ediblər. Başqa kənardan kimsə onlara baş çəkməyib. Vaqif kişiyə görə qaçqınların adı çıxıb. Hər yerdə televiziyalar çəkirlər, göstərirlər ki, filan dövlət qurumu, filan fond qaçqınlara bayram sovqatı verir. Amma 16 ildə bir dəfə də olsun elə adamları bu yataqxanada görməyiblər. Vaqif kişi Laçında gedən döyüşlərdə başından yaralanıb ikinci qrup əlildi. Elə 50-yə görə ona verilən 80 manat və bir də 4 nəfərin hər birinə verilən 9 manat çörəpülü ilə donanırlar. Vaqif kişinin bir cileyi onlara kimsənin baş çəkməməsi ilə bağlıdırsa, başqa bir cileyi də bayramlar ərəfəsində qiymətlərin birdən-birə bağlaşması ilə bağlıdır.
Başqa ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə müsəlman ölkəsidir. Orada bayram olanda qiyməti yendirirlər ki, kasıb da ala bilsin. Amma bizimkilər nə tərdirsə, əksinə bayramda qiymətlər qaldırırlar. Amma bu bayramda qiymətləri aşağı ola, İmkanı olmayan dağla, müqəddəs bayramdır bu.
Vaqif kişi deyir ki, neft çıxan Bakıda məskunlaşdırlar da onlara çatan hələ ki neftin pulu yox, qoxusudur. Yarı ciddi, yarı zarafat onun dediyinə görə imkanlı adamlarla imkansızlar arasında fərq az qala elə o neft quyuları qədər dərindir. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında Füzuli, Cəbrail, Qubadlı, Zəncilan və Laçından olan məcburi köçkünlərdən deputatlarının kim olduğunu soruşdum. Amma bir nəfər də olsun öz deputatının adını çəkə bilmədi. Amma dediklərindən məlum oldu ki, seçki vaxtı yataqxanaya gələnlər çox olub. Onlara çox vədlər verilib, sonradan həmin adamları görməyiblər.
Son dəfə kimi görmüsünüz xanım bura?
Heç kəs görməmiş. Deputatları biz sizlə vaxt görə bilərik, ancaq seçkilərdə.
Zəncilan rayonundan olan Simnaz xanım deyir ki, o çoxdan nə qaçqınlar komitəsindən, nə də rayon icra hakimiyyətindən hər hansı yardım görmür. Neçə illərdir ona yardımı bağban işlədiyi Bakı Dövlət Universitetindən verirlər.
Hər il bizə bayrama universitet yardım verir. Bayramlıq verir. Biz başqa yerdən yardım görmürük.
Nə verdilər?
Pul verdilər. Yeri gələndə produkt verirlər.
Pul nə qədər verdilər?
Verirlər də indi 20 manat, 10 manat. Nəyə kötü çatır?
Mən yataqxanadan çıxanda ətrafdakı mağazalara baş çəkdim. Satıcıların dediyinə görə bayramla bağlı mağazalardan nisiyə mal götürənlər adi günlərə nisbətən xeyli çoxalıb. 1-2 gündə nisiyyət dəftərində adamların sayı 100-150 nəfər çoxalıb. Və
Yuqar adlı satıcı bildirir ki, onlar özləri də Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olduqlarından nisiyələr onları heç də təəccübləndirmir. Adamların yataqxanalarda necə yaşadıqlarından yaxşı xəbərdardılar.
Ayın əvvəlində götürürlər, ayın axırı da bağlanır da qardaş. Bağlayan da olur, bağlamayan da olur. Qonşuluq da yola verir birbirimiz.
Yəni bu başqa adamlar da var, yoxsa elə ancaq bu məcburi köçkünlərdəndir borcu?
Burdakılardır. Burdakı qaçqınlardır. Hamı bir-biri ilə dolanır da burada.
Burada hamı bayramdan sonraya ümidlidir. Borcu olan da, borcunu gözləyən də. Qaçqınların bir ümidi də gələn bayramadır. Bu da gələn bayrama qədər öz torpaqlarına qayıtmaq ümididir.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər Novruz bayramını necə qarşılayır? Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. Azərbaycanda Novruzun dövlət səviyyəsində bayram olunmasının təşəbbüskarı və təşkilatçısı Şıxəli Qurbanovdur. 1967-ci ildə Novruz bayramı necə təşkil olunmuşdu? Gülnarə Qurbanova atası Şıxəli Qurbanovla bağlı xatirələrini danışacaq. Tanımışlar proqramımızda bu proqram kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Tibetdə Pekin əleyhinə nümayişlər yavaş-yavaş qonşu vilayətlərə yayılır. Bunu Çin ilk dəfə rəsmi olaraq etiraf eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəsmi Pekin zor gücünə Tibetdəki narazılığı yatırmağa çalışdanca narazılıq qonşu vilayətlərə keçir. Xatırladaq ki, Tibet Çindən ayrılıb müstəqil olmaq istəyir. Bu son narazılıq isə buddist rahiblərin etiraz çıxışlarından başlandı. Buddistlərin lideri Dalai Lama isə Çindən qıraqda Hindistanda sürgün həyatı yaşayır. Tələblərdən biri onun geri qayıtmasına imkan verməkdir, başqa tələblər azadlıqdır, müstəqillikdir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Çinin rəsmi kütləvi informasiya vasitələri Tibetdə ötən həftə başlayan hökumət əleyhinə nümayişlərin indi də qonşu əyalətlərə keçdiyini ilk dəfədir ki, etiraf edir. Rəsmi Sinhua agentliyi yazıb ki, Tibetdə başlayan etiraz dalğası Sichuan və Qansu əyalətlərində də baş qaldırıb. İxtişaşlar zamanı dükan və hökumət idarələri zərər görüb. Bu arada isə Tibetdən gələn xarici jurnalist və turistlər deyiblər ki, onlar Tibetdə minlərlə hərbiçinin aparıldığına şahid olublar. Məsələn, Almaniyanın Dizayt qəzetinin jurnalisti bu səhər Tibet paytaxtına çoxlu hərbi maşınların hərəkət etdiyini deyib. O, təxminən 6000 əskəri daşıya biləcək 200 yük maşınının tək bir konvoyda getdiyini bildirib. BBC-nin isə müxbiri bildirib ki, o 400 hərbi maşının Tibet yolunda olduğunu görüb. Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lama isə bugün bildirib ki, Çin rəhbərliyi ilə danışıqlara hazırdır. Bundan ötürü Pekinə də gələ bilər. Amma Dalai Lama bu hərəkətinin onu dəstəkləyənlər tərəfindən başqa cür yozula biləcəyindən də ehtiyatlanır.
Go to Peking, meet
Əgər mən Pekinə gedib Çin liderləri ilə görüşsəm, sözsüz ki, bu böyük xəbər olacaq. Hesab edirəm ki, bu bir çox Tibetlilərdə real olmayan gözləntilər yarada bilər. Buna görə də mən bu barədə diqqətlə düşünməliyəm.
Dalai Lama deyib ki, o Tibetin müstəqilliyinə can atmır və Tibetliləri də güc tətbiq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Amma onun tərəfdarları niyyətlərinin müstəqillik olduğunu deyir.
Bizim birinci tələbimiz Dalai Lamanın Tibetə qayıtmasıdır. Bu, hamımızın istəyidir. Buna görə də biz bu nümayişləri keçiririk. Biz Tibetin tam müstəqilliyini tələb edirik. Azadlıq, bərabərlik, sülh və səadət. Bizim tələbimiz bax bulardır.
Çinin Xarici İşlər Naziri isə bugün Dalai Lamanın danışıq təklifini rədd edib. O bildirib ki, Lama riyakarlıq eləyərək Tibetin müstəqilliyinə can atır. Bir sıra qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika, Britaniya və rəsmi Vatikan da Lama ilə Çin rəsmilərinin danışıqlar masasına oturmasını dəstəklədiyini bildirib. Tibetdə yaranmış etiraz dalğası bir yana, hələ ki heç bir ölkə Çində bu yay keçiriləcək Olimpiya oyunlarına qatılmayacağını deməyib. Amma müşahidəçilər etirazların genişlənəcəyi təqdirdə hadisələrin gedişatının dəyişə biləcəyini deyir.
Sevinç Hüseynzadə.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqrama Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra nə eşitdəki? Azərbaycanda Novruzun dövlət səviyyəsində bayram olunmasının təşəbbüskarı, təşkilatçısı Şıxəli Qurbanov haqda xatirələr. İlqar Rəsulun Tanımışlar proqramında proqramın qonağı Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova olacaq. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, bayramınız mübarək.